Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Cointelegraph na svojom Twitteri včera v poobednejších hodinách totiž uverejnil informáciu, že americká komisia pre cenné papiere a burzu SEC schválila spotové Bitcoin ETF BlackRock iShares, čiže tej najsledovanejšej žiadosti o spotové Bitcoin ETF. Následne to zdieľalo množstvo známych aj menej známych ľudí z kryptosveta, predovšetkým cez sociálnu sieť Twitter, a vznikla aj euforia, ktorá vyhnala tú cenu Bitcoinu hore, zrejme najmä špekulanti a tradery, ktorí boli pripravení na ten okamih, a rôzne aj automatizované boty vyhodnotili túto správu ako bullish a tie peniaze sa rvali v tom momente do toho Bitcoinu. Bitcoin prudko vystrelil o $2000 hore. Ja keď som to postrehol pár minút potom, tak som si najprv teda pozrel ten tweet na Cointelegraphe, na Twitter určite Cointelegraphu, a hneď tam dole pod tým vidím, že Erik Balchunas, hlavný analytik Bloombergu, špecializujúci sa na ETF fondy, sa pýta, aký je zdroj tej informácie, a už mi bolo jasné, že tam čosi smrdí. No a následne viac a viac ľudí začalo písať po ten príspevok, kde to je, akože potvrďte nám túto informáciu, nájdete nám ešte nejaký druhý potvrdzovací zdroj, ktorý to uvedie, a Cointelegraph vlastne v tom tweete ani neuviedol, od koho tú informáciu majú. No a ten Balchunas potom to aj neskôr vysvetloval v rozhovore pre Bloomberg TV. Aj James Seyfarth, vlastne jeho kolega, s ktorým najpodrobnejšie sledujú tú tému bitcoinového spotového ETF, uviedli, že oni išli teda na oficiálne stránky SEC a nič tam o tom nenašli. No a pár minút neskôr už BlackRock médiám potvrdil, že ich spotové Bitcoin ETF nebolo schválené, nebolo ani zamietnuté, ale stále je v procese schvaľovania. Čiže Cointelegraph žiaľ uverejnil túto informáciu na základe neoverených informácií, respektíve neoverených faktov. A poďme sa teda pozrieť na to, prečo vôbec táto informácia vyšla von. Najprv sa Cointelegraph na Twitteri ospravedlnil, ten svoj pôvodný tweet zmazal a uviedol: ospravedlňujeme sa za tweet, ktorý viedol k šíreniu nepresných informácií týkajúcich sa BlackRock Bitcoin ETF. V súčasnosti prebieha interné vyšetrovanie, zaviazali sme sa k transparentnosti, blablabla, do 3 hodín dáme nejaké stanovisko. No a oni potom uverejnili vlastne na svojom webe článok, v ktorom oznámili, že interné vyšetrovanie odhalilo, že nebol dodržaný náš štandardný postup zverejňovania najnovších správ na sociálnych sieťach, kde sa vyžaduje overenie zdrojov pred uverejnením, a celé to mal podľa všetkého na svedomí človek, ktorý má na starosť sociálnu sieť Twitter, respektíve X pre Cointelegraph, a čerpal tie dáta z iných sociálnych sietí, kde sa mal objaviť screenshot z Bloombergu, kde bola informácia o tom, že SEC schvaľuje spotové Bitcoin ETF v spoločnosti BlackRock. Išlo však o falošný screenshot, proste nejakú fotomontáž, a on, ten človek z Cointelegraphu, to zobral ako overenú informáciu a hneď to postol na Twitter. Aspoň také je oficiálne vysvetlenie tejto veci zo strany Cointelegraphu, ktorý sa oficiálne vo svojom článku aj na webe ospravedlnil a v podstate zhodnotil to tak, že je to pre túto spoločnosť veľkým ponaučením. Čo ma trochu zarazilo, a teda nielen mňa, ale ja som si to všimol vďaka tweetu Erika Balchunasa, toho analytika z Bloombergu, je to, že v rovnaký deň, vlastne pár hodín potom, bola šéfredaktorka, môžete si to video tu aj pozrieť, ospravedlňujem sa, neviem jej meno, Cointelegraphu na konferencii v Dubaji, kde sa rozprávala s Mariom Naufalom, a ona tam dosť podľa mňa nešťastným spôsobom obhajovala túto chybu zo strany Cointelegraphu. Síce sa ospravedlnila, že šírili teda neoverenú informáciu, ale zároveň povedala, že na Cointelegraph je vyvíjaný obrovský tlak, aby s každou správou prišiel ako prvý, že podiel viny je aj na strane čitateľov, ktorí tomu overili, že si to mali, overili, že si mali tú informáciu overiť. Technológii obvinila Google algoritmus a tiež akože spoločnosť Society ako takú, čo teda mi prišlo teda dosť fádne a nešťastné hľadanie nejakých tých vedľajších vynikov, jednoducho mali si tú informáciu overiť. Na druhú stranu, chyba sa môže stať, ak bola neúmyselná, OK, tento portál je najsledovanejší a prináša naozaj najväčšie množstvo správ zo sveta kryptomien a myslím si, že sa to snažia robiť dobre, takže hádam im bude opustené, aj keď dobré meno si teraz Cointelegraph rozhodne nespravil. Napríklad YouTuber British Hodl zase špekuloval trochu o tom, že či teda ten zamestnanec Cointelegraphu, ktorý to dal na tie sociálne siete, nemal za tým nejaké skryté úmysly, že či si predtým náhodou trošku nezatradil a nezašpekuloval na takúto možnú manipuláciu ceny. Nevieme, kto to bolo, nevieme, ako Cointelegraph potrestá, kto vie, či sa nebude celej tejto veci venovať aj nejaký orgán činný v trestnom konaní a vyšetrovať, že či nedošlo k úmyselnej manipulácii ceny Bitcoinu. Čiže zo strany Cointelegraphu, čo by som si naozaj nemyslel, že by tá firma mala takúto nejakú internú dohodu, že to takto skúsia vypumpovať skôr, možno teoreticky, a tým ale nechcem tvrdiť, že to tak bolo, mohlo dôjsť k pokusom manipulácii zo strany nejakej konkrétnej osoby, ktorá mala prístup k tomu Twitter účtu Cointelegraphu. Ale oni na tom svojom webe vlastne zverejnili aj celý ten tok tých informácií, z ktorých čerpali a z ktorých vyhodnotili túto vec zle. Každopádne mali sa pozrieť na oficiálne stránky SEC, mali sa pozrieť na komunikáciu zo strany Bloombergu a tak ďalej, mali to vyhodnotiť jednoducho iným spôsobom, skôr než to dali von. Takže určite minimálne prehodnotia to, akým spôsobom uverejňovať veci na sociálnych sieťach. Mimochodom na to schválenie, údajné schválenie a teda nakoniec neschválenie spotového ETF reagoval aj Larry Fink neskôr, to je vlastne generálny riaditeľ BlackRocku, ktorý povedal: celý deň som bol zaneprázdnený, počul som to len pred hodinou, je to len príklad zadržiavaného záujmu o kryptomeny, on tým myslí to, že ako to rýchlo vypumpovala tá cena Bitcoinu potom. Od klientov z celého sveta počúvame o potrebe kryptomien. Krypto zohrá úlohu, v rámci ktorej pôjde o let smerom ku kvalite. Neviem, či tým teda sa snažil naznačiť, že vlastne keď to bude regulované, tak aj takéto prusery možno nebudú také časté. Každopádne, ak som nevynechal nič podstatné, inak je to celé zhrnuté aj v tomto článku na kryptonovinky, poďme si urobiť nejaký taký súhrn z toho, aj z môjho pohľadu. Myslím si, že z celej veci vyplývajú najmä dve skutočnosti, jedna je pozitívna, druhá je negatívna. Začnem asi tou negatívnou. Ak niekto chcel demonstráciu dokazu toho, že cena Bitcoinu sa dá manipulovať, tak sa jej dočkal, pretože naozaj stačil jeden tweet a retweety tejto informácie zo strany zdroja, ktorý bol považovaný minimálne doteraz za relevantný, a tá cena Bitcoinu naozaj rýchlo vypumpovala. Toto sa však teoreticky môže stať aj v prípade iných spoločnosti, aj verejne obchodovaných spoločností, ak by sa objavila informácia napríklad v spojitosti s nejakým technologickým titulom, a takúto informáciu by priniesol nejaký rešpektovaný spravodajský zdroj, že proste tá spoločnosť vyvinula niečo, čo môže byť prelomové a mohol by na to ten akciový trh sprvoti možno reagovať. Ťažko podať, či by reagoval takým prudkým spôsobom, ako reagovala cena Bitcoinu. Na druhú stranu, čo je to pozitívum, a to je možno aj ten dôvod, prečo tá cena Bitcoinu reagovala tak výrazne, je to, a to som si prečítal v rámci aj rôznych viacerých názorov na sociálnych sieťach, že pod tým Bitcoinom to bujne a ten záujem o Bitcoin tu stále je. A to, že aj na neoverenú informáciu, ktorá bola von pár minút, kým bola dementovaná, tá cena Bitcoinu zareagovala tak prudko, znamená, že bokom je obrovské množstvo kapitálu, ktorý čaká na vstup do toho kryptotrhu v ten správny moment, a tá téma spotového Bitcoin ETF je extrémne sledovaná. Zároveň, spravňujem sa, tá skutočnosť, že tá cena Bitcoinu vypumpovala tak rýchlo, to neznamená, že do toho trhu hneď naliali peniaze smart money. Smart money, tí skúsení investori, ktorí naozaj si dávajú záležať na tom, do čoho investujú, by si rozhodne v onom momente počkali na potvrdenie tejto informácie z viacerých zdrojov, a nielen kvôli tomu, že s prepáčením nejaký Cointelegraph dal na Twitter správu bez overenia, že bolo schválené spotové Bitcoin ETF, by tam naliali milióny až desiatky miliónov dolárov, nešlo o miliardy v žiadnom prípade. Takže toto boli väčšinou peniaze retailu, ktoré vypumpovali tú cenu Bitcoinu, automatizovaných botov, ktoré reagovali na pohyby Bitcoinu a možno aj na nejaké správy, lebo pokiaľ viem, tie automatizované boty už fungujú aj tak, že robia si nejaký research informácií zo sociálnych sietí, z kryptoportálov a tak ďalej. a špekulantov a traderov, ktorí jednoducho chytali ten trade a snažili sa na ňom zarobiť oboma smermi. Takže tie smart money v tom momente za tých pár minút do toho Bitcoinu nešli, napriek tomu bol Bitcoin na základe falošnej správy schopný spraviť takú obrovskú pumpu. Teraz sa treba zamyslieť nad tým, čo Bitcoin predvedie, pokiaľ ide o cenu, ak bude schválené spotové ETF oficiálne. Lebo tam uvidíme minimálne toto, plus tie smart money do toho prídu. Tie smart money do toho ale nepôjdu, takže do toho budú naskakovať 5 minút po uverejnení tejto informácie. To bude zrejme dlhodobejší proces, ale to je zas ten stabilnejší očakávaný rast. Na druhú stranu, aj Pepa Tietek v rozhovore, ktorý sme mali v nedeľu, vravel, že on si myslí, že ten vplyv na tú cenu bude len krátkodobý. Ja si myslím, že bude dlhodobejší. Ale samozrejme môže mať pokojne pravdu aj on. Ja si myslím, že spotové Bitcoin ETF otvorí cestu k Bitcoinu tým, ktorí jednoducho si nechcú kúpovať ten Bitcoin na tie privátne peňaženky a zároveň sa boja ten Bitcoin držať aj na burzách, ktoré sú neregulované, alebo v prípade FTX vidíte, ako to mohlo dopadnúť, že o všetko prišli. Pre amerických investorov, inštitúcie, baby boomerov, proste tých starších ľudí, bez existencie spotového Bitcoin ETF neexistuje nástroj, v rámci ktorého by si mohli aspoň čiastočnú expozíciu spraviť voči Bitcoinu. Keď to tam bude, tak toto bude určené práve pre nich. Oni nebudú investovať do Bitcoinu kvôli tomu, že Bitcoin je krásny, decentralizovaný a zaručuje nám nejakú takú slobodu financií a chráni nás pred štátnymi zásahmi a pred tlačením peňazí a tak ďalej. Oni to budú vnímať ako nástroj, ktorý má potenciál zhodnocovania sa v nasledujúcich rokoch a dekádach rokov a takto sa budú na ten Bitcoin pozerať. Na cenu to ale môže mať a pravdepodobne aj bude mať, podobne ako tomu bolo v prípade schválenia spotového ETF na zlato, pozitívny vplyv. Minimálne niekoľko nasledujúcich rokov by tomu tak mohlo byť, ak trh samozrejme bude takým veciam prijať. Neznamená to, že ja vám odporúčam, aby ste si kupovali spotové ETF. Inak, a toto vlastne vravel aj Pepa Tietek, spotové ETF na Bitcoin môže mať určité daňové výhody oproti tradičnej držbe Bitcoinu. Aj toto môže byť dôvod, prečo určitá časť investorov pôjde do spotového ETF. Prečo babky, tak povediac, budú investovať do Bitcoin ETF, lebo sa budú báť, že spravia chybnú transakciu, budú sa báť, že nebudú vedieť používať ten Trezor alebo inú hardwareovú peňaženku. Budú sa báť mať to na burze ako je FTX. Takže toto je taký môj pohľad. Bavíme sa stále o vplyve na cenu. Nie, bavíme sa o tom, ako to robiť správne. Ako to robiť správne, ak nie ste úplne nemožný, choďte po riešení skrz vlastnú držbu Bitcoinu, samozrejme, ale bavíme sa o vplyve na cenu a ja si myslím, že by mohla byť dosť významná ten vplyv. Mimochodom, medzi tým, poďme už o čosi ďalej, stále klesa zľava na Grayscale Bitcoin Trust, to je vlastne investičný produkt od spoločnosti Grayscale, ktorý je krytý najväčším množstvom bitcoinov v držbe nejakej spoločnosti, respektíve, no nie sú to bitcoiny Grayscale, sú to bitcoiny vlastne tých investorov, tie bitcoiny vlastne kryjú ten Grayscale Bitcoin Trust a je viac než ich 600 tisíc, tuším, že sú správe Coinbase, každopádne je to niečo, čo je pripisované tomu Grayscale, no a tá zľava na Grayscale Bitcoin Trust je stále prítomná, ale už je výrazne nižšia, než bola predtým. To znamená, že keď teraz investujete do Grayscale Bitcoin Trust, včera to tuším klaslo len na nejaký 12% zľavu, tak stále vlastne ako keby ste kupovali niečo, čo je kryté tými podkladovými bitcoinami za nižšiu cenu, než je tradičná cena bitcoinu na trhu. Tá zľava tam však bola až okolo 50%, teraz to kleslo na nejakých, tuším, že to bolo 16% pred objavením tej správy, tej falošnej správy o schválení spotového ETF, potom sa to znížilo, tuším, že na nejakých už len 12%. Neviem, koľko je to teraz v tomto okamihu, ale celý ten vývoj naznačuje, že trh sa opäť spolieha na to schválenie spotového ETF a tým pádom tá zľava na Grayscale Bitcoin Trust klesá, lebo sa predpokladá, že ak dôjde k schváleniu spotového ETF, dôjde napokon aj ku konverzii toho Grayscale Bitcoin Trust, toho GBTC na spotové Bitcoin ETF a tým pádom by sa tá zľava úplne zmazala. Čiže investícia do GBTC je špekuláciou na to, že bude schválené spotové Bitcoin ETF a preto tá zľava sa postupne zmenšuje. Kto vie, možno sa potom dostane aj do prémie. Pokiaľ je o spotové ETF, ešte by som zmienil vyjadrenie Katie Woodovej. Na to upozornil tiež Erik Balchunas, ten hlavný analytik Bloombergu, že kým tá falošná správa zamávala trhmi, tak vyjadrenie Katy Woodovej je overené a je práve ona pre Daily Hodl povedala: SEC má dostatok vedomostí a sú dobrí v tom, čo robia. Osobne verím, že je to najmä o tom, že je v ceste schválenia spotového Bitcoin ETF Gary Gensler, to je vlastne šéf SEC. Neviem to však potvrdiť naisto, pretože nikdy niečo také nepovedal. Viem len, že som sa s nimi, teda s tými ľuďmi zo SEC, rozprával o Bitcoine a naozaj rozumeli tomu, o čo ide a rozumejú jeho prednostiam. Čiže ona si myslí, že ten Gary Gensler je ten posledný, ktorý stojí v ceste schváleniu spotového Bitcoin ETF. Aby som tú tému spotového Bitcoin ETF uzavrel, zrejme sa rozhodne koncom tohto roka alebo najneskôr v úvode januára alebo do 10. januára, ak si správne pamätám, SEC musí dať verdikt žiadosti ARK a 21 shares. Ak zamietne žiadosť ARK a 21 shares popri tom, ako už nemôže použiť ten predtým používaný argument o manipulácii ceny Bitcoinu, lebo tak rozhodol súd a oni sa neodvolali, ak nenajdu iný argument, budú v podstate prinútení schváliť spotové Bitcoin ETF od 21 shares a ARK. A zároveň zrejme neschvália len jedno, ale viacero žiadosti o spotové Bitcoin ETF. Ten Eric Balchunas a James Seyfarth z Bloombergu oznámili potom, ako vlastne sa SEC neodvolala voči tomu verdiktu, že dávajú 90% šancu schváleniu spotového Bitcoin ETF do konca roka 2023. Stále je tam tých 10%, možno to zamietnú, možno si vymyslia iný dôvod. Ale aj ak si vymyslia iný dôvod, neviem, či som to vravel počas nedeľnejšieho livestreamu, ak si vymyslia iný dôvod, pôjde o dôvod, ktorý doteraz nikdy, respektíve už dlhé roky pri zamietaní spotových ETF na Bitcoin nepoužili. Ak niečo také urobia, opäť to bude niečo, čo pôjde ľahko na súd, lebo tie spoločnosti, ktorým tie žiadosti zamietnú, budú vraveť, prečo ste vy toto predtým pri tých desiatkách zamietnutí žiadostí nikdy neuviedli a uvádzate to teraz, keď vám súd zakázal používať iný argument. Pokojne mohli aj ten druhý dôvod doteraz do tých odpovedí a zamietnutí zaviesť. Takže aj takéto zamietnutie, ak príde, bude opäť predmetom pre ďalší súdny spor, ktorý SEC môže potenciálne, asi pravdepodobne by ho aj opäť prehrala. Takže aj preto tie šance na schválenie spotového ETF sú aktuálne najväčšie v histórii. Ruku do ohňa, ale ako ja to rád vravím, by som ale nedal. Poďme k ďalším správam. Pokračuje súdny spor so Samom Bankmanom Freedom. Najnovšie tento týždeň sa postavil pred súd bývalý technický riaditeľ FTX Nisha Tsain, ktorý uviedol, že Sam Bankman Fried mal vo zvyku rozhodovať o tom, čo sa deje aj v spoločnosti Alameda Research, čiže v podstate hoci tá Caroline Ellisonová bola CEO tejto firmy a ona mala ako generálny riaditeľ mať to rozhodujúce slovo, tak ten Sam na ňu tlačil a vyhražal sa jej, že o svoju pozíciu príde, ak nebude konať podľa jeho pokynov, čo hrá asi teda v prospech Caroline a nehrá to v prospech Sama. Tento vlastne svedok, ten bývalý technický riaditeľ FTX zároveň priznal, že sa dohodol vlastne o vine potom, ako sa dozvedel, že mu hrozí až 75 rokov za mrežami, ak by sa teda chcel obhajiť a tvrdiť, že je nevinný. Vyzerá to teda tak, že on dostane trest. Pravdepodobne to bude dosť vysoký trest, ale tak, aby ešte sa niekedy z toho väzenia dostal. Rovnaké je to v prípade Garyho Wenga, ktorý už tiež svedčil, to je vlastne spoluzakladateľ FTX, tiež svedčil proti Samovi, a tej Caroline Ellisonovej, bývalej CEO Alamedy, ktorá tiež svedčila proti Samovi. Ten súdny spor so Samom, tento prvý by mal trvať do novembra, čiže ešte počítam nejaké 2-3 týždne. V marci 2024 však začne ďalší, ktorý sa týka ďalších 5 obvinení. Celkovo je Sam obvinený až z 12 bodov. Vo všetkých prípadoch tvrdí, že je nevinný, teda aspoň zatiaľ. Najväčšia decentralizovaná burza Uniswap oznámila, že od dnes začne účtovať poplatky za swapy vo výške 0,15% za určité tokeny na webovej aplikácii a v peňaženke. Týka sa to Ethereum, stablecoinu USDC, repovaného Etheru, Tetheru, DAI, stablecoinu Eura či singapurského doláru. Tie poplatky budú odpočítané z čiastky výstupného tokenu. Poplatky za swapy medzi Etherom a repovaným Etherom zatiaľ nebudú rovnako ako ani za swapy medzi stablecoinami, čiže keď vymeníte napríklad USDT za USDC. Každopádne oni to odôvodňujú, takže tieto financie použijú na ďalší vývoj tejto decentralizovanej burzy. Burza Binance nemôže prijímať nových zákazníkov z Veľkej Británie minimálne dočasne. Ak som to správne pochopil, tak spoločnosť, ktorá jej doteraz zastrešovala v podstate to, že boli v súlade s nariadeniami FCA, čo je britský úrad pre finančné správanie, dostala asi nejakú spätnú väzbu od toho orgánu a nemôže naďalej poskytovať tieto služby Binance, respektíve vo všeobecnosti v súvislosti s kryptomenami. Binance preto oznámil, že si hľadá vlastne iného partnera, ktorý by bol v súlade s tými nariadeniami FCA. To znamená, že Briti sa odteraz nemôžu na Binance nanovo registrovať, čiže vytvoriť si nové účty. Tí, ktorí tam už sú, môžu naďalej používať Binance, ale nemôžu používať nové produkty, ktoré budú uvedené od dnes smerom do budúcnosti. Minimálne, kým sa tento problém nevyrieši. Spoločnosť Tether oznámila, že zmrazila aktíva spojené s útokmi v Izraeli a na Ukrajine. Ide teda o peňaženky alebo adresy, konkrétne 32 adres so stablecoinami USDT, ktoré mali patriť nejakým teroristom v spojitosti s útokmi Hamasu na Izrael, respektíve s útokmi v Ukrajine. Paolo Ardoino, nový šéf Tetheru, CEO, on bol predtým CTO, oznámil, že transakcie s kryptomenami sa dajú ľahko sledovať vďaka povahe blockchainu, čo umožňuje Tetheru pomôcť pri blokovaní používania USDT na financovanie terorizmu. Áno, toto je práve ten častý argument, že krypto nie je až tak používané na nelegálnu činnosť, pretože naozaj tie transakcie sa dajú trackovať. Ja, aby som do toho vložil možno trošku ešte teórie alebo edukácie, v tomto je rozdiel ale medzi Bitcoinom a Tetherom, lebo v prípade Bitcoinu len tak nezmrazíte žiadnu adresu, v prípade Tetheru, stablecoinu, USDT, ale áno, lebo to je pod kontrolou konkrétnej spoločnosti, práve toho Tetheru, čiže ten Tether zďaleka nie je taký decentralizovaný. On funguje v tom kryptomenovom ekosystéme a viete za Tether ľahko kúpiť Bitcoin, viete ho používať na decentralizovaných burzach, viete ho mať tiež na privátnej peňaženke, aj na tých hardwareových, máte privátne kľúče k tomu. Ale keď sa tá spoločnosť rozhodne tie aktíva zmraziť, vy s nimi nepohnete, lebo oni to na tom blockchaine zablokujú, čiže zostanú zmrazené. V prípade Bitcoinu, aby niečo takéto nastalo, tak sa musia na tom zhodnúť všetci ťažiari Bitcoinu, aby tá transakcia sa do toho blockchainu nedostala, čo v žiadnom prípade nehrozí, lebo ten Bitcoin je decentralizovaný. Čiže USDT môže byť napríklad aj super nástroj, ako sa chrániť proti inflácii, hlavne v takých krajinách, ako je napríklad Argentina, kde je inflácia šialená, tak tí ľudia tam nekupujú len Bitcoin, aby sa chránili voči inflácii, aj keď aj ten Bitcoin je pre nich oveľa lepší, než držať to argentinské peso, ale veľakrát si proste kúpia ten stablecoin na tom trhu v Argentíne a držia vlastne americký dolár v tom stablecoine, lebo dostať sa tam k dolárom je komplikované. Čiže držia iný fiat, ale pokiaľ je o infláciu o mnoho stabilnejší fiat, než je to argentinské peso. Ale tým sa nedostávajú ku kryptomene, ktorá by bola naozaj decentralizovaná a stále hrozí, že tie aktíva by mohli byť zmrazené. Čiže je to taký benefit, povedal by som 50 na 50. Lepšie asi než to argentinské peso, pokiaľ ide o ochranu ich majetku, držať ten americký stablecoin, pokiaľ ide o decentralizáciu. Nie, nie je to Bitcoin, toto sú dve odlišné veci. To len pre tých, ktorí v tom nemajú ešte úplne jasno. Ešte tu mám dve správy. Spojené štáty americké patria medzi najväčších držiteľov Bitcoinu, aj keď to netreba tak vnímať, že by do toho Spojené štáty investovali do Bitcoinu, ale držia okolo 194 tisíc Bitcoinov podľa najnovšej správy, to je okolo 5,3 miliardy amerických dolárov. Ide o Bitcoiny, ktoré Spojené štáty zabavili v predchádzajúcich rokoch, takmer 70 tisíc Bitcoinov zo Silk Road v novembri 2020, 94 600 Bitcoinov z Bitfinex Hacku v januári 2022 a 51 tisíc Bitcoinov v rámci kauzy Jamesa Zhonga v marci 2022. Silk Road aj ten Bitfinex Hack majú síce sa udiali skoršie, ale ide o to, kedy oni tie bitcoiny zabavili, aby sme si tie datumy upresnili. Spojené štáty môžu tieto bitcoiny, keď to povolí súd, potom predávať a napríklad v minulosti predali 30 tisíc bitcoinov Timovi Draperovi, veľmi výhodne v minulosti v roku 2014 ešte. No a napríklad nedávno predávali už bitcoiny aj skrz burzu Coinbase, išlo o nejakých 9100 bitcoinov. Oni teda tie bitcoiny držia, ale neznamená to, že je to investícia americkej vlády do bitcoinu. Oni zatiaľ to funguje tak, že keď vlastne ten súd dá povolenie, potom tie bitcoiny predávajú na trhu a najnovšie, ako som vravel, to predávali dokonca už cez Coinbase, čiže nie cez nejakú aukciu. No a poďme na poslednú dnešnú správu. Edward Snowden bol hosťom konferencie v Amsterdame, najznámejší whistleblower. Edward vyzvihol počas tej konferencie Bitcoin ako skutočne decentralizovaný protokol a tiež Nostr, čo je vlastne to riešenie, ktoré umožňuje vznik nejakých tých sociálnych sietí a platobných systémov decentralizovaným spôsobom aj so zapojením Bitcoinu. Postrehli ste napríklad sociálnu sieť Plebster, ktorá funguje vlastne na tomto protokole, stojí za tým vlastne, alebo teda spolu autorom, alebo človekom, ktorý sa na tom celom spolupodiela, je aj zakladateľ Twitteru, Jack Dorsey. No a Edward Snowden, čo je zaujímavé a stojí to rozhodne za zmienku a je to aj v kontexte alebo v kontraste s tým spotovým Bitcoin ETF, kritizoval ľudí, že sa príliš sústredia na hodnotu Bitcoinu, na jeho cenu voči americkému doláru, namiesto toho, aby sa sústredili na jeho dôležitosť ako vec decentralizovaného charakteru, čo je aj to, čo hovoril v tom nedelenšom rozhovore Pepate, takže toto sú veľké benefity Bitcoinu, ktoré niekedy idú trochu do úzadia, lebo všetci sa sústredia len na tú cenu Bitcoinu. Ja sa priznám, ja sa sústredím na oboje, uvedomujem si tie decentralizované vlastnosti Bitcoinu, ale viem, že množstvo ľudí je v tom Bitcoine aj kvôli tomu, že očakávajú rast jeho ceny a bolo by asi možno prehnane naivné si myslieť, že sme tu všetci a sledujeme tie správy len kvôli tomu, aký je Bitcoin decentralizovaný. Je to podľa mňa krásne, že očakávame rast ceny popri tom, že je to niečo, v čom vidíme naozaj obrovský význam. A ten rast ceny Bitcoinu robí tomu Bitcoinu aj dobrú reklamu. Čiže sympatizujem s tými názormi Edwarda Snowdena, ale uvedomujem si, že ten fokus na tú cenu je tu obrovský a keby nebol, tak si myslím, že v tom Bitcoine je mnoho menej ľudí a menej ľudí sa dozvie aj o jeho benefitoch. Každopádne, pokiaľ ide o tému schválenia spotového Bitcoin ETF, povedal, že je to niečo, čo ho mu nefandí, je to podľa neho pokus o podriadenie a reguláciu samotného Bitcoinu. Povedal, nechceme sa sústrediť na veci, ako sú ETF, musíme sa sústrediť na základy. Áno, pôjde o určitú formu regulácie samotného Bitcoinu. Na druhú stranu, Bitcoin je stále len nejaká technológia, nejaký protokol, ktorý nezakazuje žiadny vznik spotového Bitcoin ETF. A to, čo na tom Bitcoine zakázané nie je v konečnom dôsledku, je z môjho pohľadu povolené. Dúfam, že ma chápete. Jednoducho Bitcoin, rovnako ako vzniklo ETF na zlato a fyzické zlato tu stále je, tak rovnako ako vznikne spotové ETF na Bitcoin, stále tu bude prítomná možnosť kúpiť si ten Bitcoin na tú privátnu peňaženku. Čo povedal veľmi pekne je to, že konanie v tajnosti nie je sloboda a preto vyzval k tvorbe decentralizovaných nástrojov a poukázal na problémy súvisiace s ochranou súkromia Bitcoinu. On je, pokiaľ viem, zastancom toho, aby na Bitcoine vznikli nejaké tie riešenia, ktoré by zvyšili schopnosť Bitcoinu byť anonymný, ale toto je asi problém a toto sa asi v dohľadnej dobe nestane, pretože aj tí ťažiari Bitcoinu, ktorí sú do značnej miery závislí od rastu ceny Bitcoinu, aby to bolo pre nich výhodné a aby mohli pokračovať v tomto biznise, budú určite na strane tých, ktorí sa budú snažiť, aby sa táto vec nezmenila, pretože ak by Bitcoin sa stal extrémne anonymný, môže to viesť k tomu, že sa vytvoria tlaky na pokles jeho ceny alebo potenciálne možno by došlo aj k nejakému forku. Toľko na dnes zo sveta kryptomien, bolo to dlhšie, pretože tentokrát bolo naozaj o čom, pozerám, že 28 minút, také dlhé kryptoranieky naozaj neboli, ale aspoň na tom kryptotrhu už po dlhšej dobe nebola veľká nuda, takže vidíme sa dnes ešte pri rubrike Trhy dnes. Ahojte.
Poslouchali ste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na ktorém najdete nejaktuálnejší novinky dne ze sveta digitálnych mien. Kryptonovinky môžete sledovať i na sociálnych sítích Facebook, Instagram a YouTube.